Lesiübungen zur Aussprache. Norðanvindurinn og sólin. Einu sinni deildu norðanvindurinn og sólin hvort þeirra væri sterkara. Þau sáu þá mann í hlýrri kápu á ferð á veginum. Þeim kom þá saman að það þeirra skildi telja sterkara sem gæti neitt ferðamanninn til þess að fara úr kápunni. Norðanvindurinn tók þá til að blása af öllu mætti en því meira sem hann blés, því þéttara vafði ferðamaðurinn kápunni að sér og að lokum gafst norðanvindurinn upp. Svo fór sólin að skína og það var hlýtt. Þá fór ferðamaðurinn undir reynsúkápunni. Norðanvindurinn var þá að kannast við að sólin væri sterkari en hann.